Areena.
Tarinat, jotka tulet kuulemaan, ovat yksittäisten henkilöiden kokemia tai kuulemia. Emme voi kieltää tai liioin todentaa tarinoissa esiintyviä asianyhteyksiä, henkilöitä tai yksityiskohtia. Tarinoissa esiintyvien henkilöiden nimet ovat muutettu yksityisyyden ja kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Kuuntelemalla hyväksyt ehdot. Tervetuloa mukaan. Minä olen tarinankertojanne ja Yle Kioskin toimittaja Lloyd Libiso ja nämä ovat Intti Storeja. Lloyd tässä, terve. Milloin jokainen on velvollinen huutamaan seis? Tämä lause kysyttiin aina Intissä, kun oltiin aloittamassa ampuminen kovilla. No miksi tämä sitten kysytään, on totta kai se, ettei mitään vaarantavia virheitä pääse tapahtumaan. Mutta välillä siellä palveluksessa tulee oltua esimerkiksi niin väsyneenä, että ajatus harhailee ja silloin, oi luoja, silloin voi käydä niin sanottu lapsus ja vähän tiukempikin läheltä piti tilanne. Tässä jaksossa kerrotaankin teidän parhaita läheltä piti tilanteita, joissa osumaa ottaa niin kulkuneuvot, ihmiset, eläimet kuin jopa vieraan vallan ministerikin. Kaikki Intti-storit on koottu teidän kuulijoiden lähettämistä tarinoista ja tästä se lähtee. Intissä tykitetään ja lujaa, nimittäin nyt lähdetään aseiden kanssa operoimaan kohti ampumarataa ja katsotaan kuinka käy, kun storissa on peura tähtäimessä. Olimme polkupyörän marssilla Säkylässä matkalla ampumaharjoituksiin kasarmilta. Säkylässä on pitkiä asfaltoituja metsäsuoria, joita pitkin yleensäkin kuljemme ampumaradalle, eli tuttua reittiä mentiin. En tarkalleen muista, montako meitä oli marssissa mukana, ehkä joku 30. Olimme yhdellä näistä metsäsuorista, kun huomasin sivusilmällä, että jokin liikkuu metsässä. Se on vasemmalla puolellani, mutta en kiinnittänyt siihen enempää huomiota. Vähän ajan päästä näin liikehdintää, että se jokin pomppii edestakaisin, ja tulee suoraan kohti. Yhtäkkiä olen maassa kyljelläni. Kun avaan silmäni, näen peuran jalat sojottamassa ylöspäin viereisessä ojassa. Olen ihan liikkumatta. En oikein tiedä, mitä on tapahtunut, mutta peura nousee ylös ja jatkaa matkaansa. Kuulen muun porukan huutoa ja hetken tuntuu, kun kaikki repisivät minua eri suuntiin. Pyydän kaikkia irrottamaan otteensa, sillä olen vielä vähän shokissa. Marssin viimeinen alikersantti jää kanssani siihen ja kehoittaa muita jatkamaan matkaa. Radiopuhelimien avulla myös marssin ensimmäisenä kulkeva skappari saa tiedon siitä, mitä on tapahtunut. Minut tultiin hakemaan puolustusvoimien omalla sairasautolla ja vietiin lääkäriin tutkittavaksi. Kun tutkimme vammojani, niin kävi ilmi, että aika vähällä onneksi selvisin. Kyynärpää vain sai hermoihin osuman, jonka seurauksena se oli pari päivää toimintakyvytön. Varusteille kävi huonommin. Nimittäin pyörän eturengas vääntyi käyttökelvottomaksi ja niin vääntyi myös selässäni olevan rynkyn piippu. Se oli tilanteessa ehkä nolointa. Mennä palauttamaan rynkky asevarastoon. Tässä tämä rynkky sieltä peurakolarista. Onneksi osasin silloin myös nauraa asialle. Ihan ensin, kun makasin siinä asfaltilla, luulin, että peura oli törmännyt edellä olevaan marssijan ja minä ajanut häntä päin. Kun muut myöhemmin kertoivat, mitä siinä oli tapahtunut, niin tajusin, että se oli kyllä kunnon tälli molemmille. Niin pyöräilijälle kuin peuralle. Takana tulevat alikersantit huutelivat kasarmilla, että jos kovat olisivat olleet piipussa, niin olisin ampunut sen ennen törmäystä. Silloin tällöin saan muistutuksia tuosta tapahtumasta ja onhan tämä keissi edelleen ihan mielettömän hauska muistella. Ajoin tuossa peurakolarin ja auto meni lunastukseen. Itse ajoin myös, mutta polkupyörä ja rynnäkkökivääri menivät lunariin. Eihän tämän jälkeen voi enää ikinä nostaa pyöräselkään miettimättä tätä. Ajoin fillarilla peurakolari. Mitä? Hei, jos sulle tulee mieleen meukas läheltä piti tilanne, niin tääkin story tuli mulle mailillä osoitteeseen intistory.yle.fi. Ja suuri kiitos tän lähettäneelle sotasankarittarelle. Varamomentti kasvaa ja tähän väliin varoituksen sana, herkimmät korvat sitten hereillä. Nimittäin seuraavaksi lähdetään vaaralliseen säähän ja siitähän seuraa isku kuin miljoona volttia. Lähdettiin poikaan kanssa vapaaehtoisena jollekin leirille varotoimiin. Oltiinhan puolustusvoimien aatelija eli laivakokkeja. Kun ei oltu laivoilla, oli niin sanotusti vapaa viikko, eikä silloin ollut muuta pakollista toimintaa kuin ruokailut. Oltiin oltu muutama päivä tarkkailemassa, että siviilit ei kuule harjoitusalueelle tai muuta sellaista. Siinä leirin loppupuolella yhtenä iltana näytti, että tulee hieno ukonilma ja ajateltiin poikien kanssa mennä rantaan katselemaan, kun se nousee mereltä. Ukonilma ei silti noussutkaan ja päätettiin sitten mennä muutamaksi tunneksi nukkumaan, kun aamulla pitäisi taas herätä aikaisin ja mennä puomille vartioimaan. No se ukonilma sitten lopulta yllättikin. Yöllä kello 3 aikaan. Vettä tuli kuin sen kuuluisan Esterin perseestä. Me tietenkin nukuttiin maaselman makuupusseja tai puisia alustoja, eli niin sanottuja näkkäreitä, joten oli märkää. Yhtäkkiä keskellä yötä salama iski. Isku osui viereiseen puuhun ja sieltä se tuli meidän telttaan. Teltassa oli useampi kaveri ja lähes kaikkien läpi tuli sähköä. Kun heräsimme täräykseen, emme pystyneet liikkumaan. Kivut olivat aikamoiset. Ensin kaikki olivat sekaisin, että mitä nyt tapahtuu, kunnes joku kekkasi, että salama on iskenyt telttaamme. Onneksi yksi kaveri oli jo nukkumassa makuupussissa ja salaman isku vältti hänet. Hän sai onneksi nopeasti hälytettyä apua. Mutta huonompaakin tuuria oli. Yksi meistä, johon salama osui, jouduttiin elvyttämään ensin tapahtumapaikalla ja uudestaan Medihelissä. Nykyään kaikki on hyvin myös hänellä, joka jouduttiin elvyttämään. Jokainen, johon salama osui, sai palovammoja ja arvet sekä muistot tietysti jäivät. Iskun jälkeen meidät kaikki vietiin Helsinkiin, Töölön sairaalaan, missä meistä pidettiin todella hyvää huolta. Sen muistan sairaalasta, että viereisen huoneen herrasmies vietti syntymäpäiviään osastolla ja hoitajat olivat leiponeet hänelle kakun. Piti kuulemma meidän poikien jutuista niin, että tarjosi oikein kakkukahvit. Kun saimme luvan poistua sairaalasta, päätimme yhdessä poikien kanssa, että suoritetaan palvelus loppuun sairausloman jälkeen. Ja näin myös teimme. Thank God kaikki on hengissä. Mikä tjägä. Tosta jää kyllä kirjaimellisesti ikuiset tarvet. Toisaalta kun tämmöisestä selviää, niin ei varmaan enää ihan pikkusäkäriä säikähdäkään. Kiitos nimimerkki Sebu tästä hienosta tarinasta. Ja jos sulla on upea tarina, laita ihmeessä tulemaan intistorit-podcast. Löytyy Instagramista. Kysyin tuossa alussa, että milloin jokainen on velvollinen huutamaan seis. No yksi näistä on se, kun ampuma-alueella on sinne kuulumatonta liikettä. No mitä tekee varusmies, kun storissa on ministeri tulilinjalla? Nyt ette sitten säästele, vaan lataatte lujaa kuin raatteen tiellä. Näihin sanoihin päätti yliluutnantti puheensa ja alkoi nostelemaan patruuna- ja savukranaattilaatikoita Hiluksin lavalta. Oli helteinen kesäpäivä ja palveluksemme noin puolessa välissä. Olimme saaneet yksiköllemme erityisen tehtävän. Suomen puolustusministeri isännöisi kiinalaiselle virkaveljelleen vierailua ja osana tätä kokonaisuutta he haluaisivat tutustua varusmiesten toimintaan. Koska olimme jonkinasteinen erikoisjoukko, halusi prikaatin komentaja juuri meidät tätä näytöstä varten hommiin. Tehtävä oli yksinkertainen. Joukkuemme jaettiin kahteen tasavahvaan ryhmään. Niin Kiinan kuin Suomen puolustusministerit tulisivat delegaatioineen seuraamaan, kun tekisimme massiivisen hyökkäyksen, jossa toinen porukka yrittäisi puolustautua. Saimme poikkeuksellisesti ekstra lippaita niin, että kaikilla oli käytettävissään 5 täyttä lipasta paukkupatruunoita. Lisäksi jokainen ahtasi heitin ja reisitaskut täyteen savukranaatteja. Toinen porukka lähti perustamaan tähystyspaikkaansa. Jäimme metsän laitaan odottamaan lähtökäskyä, kun samaan aikaan tämä suurten virkaa tekevien delegaatio valui metsän laitaan seuraamaan tulevaa. Paikalla oli sitten aikamoinen kopla. Oli Suomen puolustusministeri, Kiinan puolustusministeri, heidän adjutanttinsa sekä muu delegaatio. Oli merivoimien komentaja, prikaatin komentaja ja tilausoja bussillinen muuta virkakoneistoa. Laitetaan tuota meidän toista porukkaa huolella turpaan, vitsailimme porukalla. Naamat oli maalattu ja Guinness viikonloppu alla, joten nyt rymistellään sitten oikein kunnolla. Yliluutnantti tulee ilmoittamaan, että olkaa hyvä, nyt jätkät sitten täysillä päätyyn. Lähdemme liikkeelle ja etenemme maastoa hyväksikäyttäen kohti kukkulaa, jossa tämä vihollinen olisi. Etenimme käsimerkein, hitaasti, mutta varmasti, kuten meidät oli koulutettu. Toiselta kukkulalta, noin 30 metrin päästä ministereistä, avattaisiin tuli. Hyppäämme maihin. Ammumme samalla ensimmäiset niin sanotut heittolaukaukset. Partiomme viimeinen mies huutaa:
Savu!
Joka tarkoittaisi sitä, että hän tulisi hetken kuluttua heittämään savukranaatin suojaksemme. Otan itsekin heitin taskusta savukranaatin ja kiskaisen sokan valmiiksi irti. Kun toinen granaatti laskeutuisi tonttiin, heittäisin omani heti perään parhaaksi katsomalleni paikalle. Kaverini granaatti lähtee kohti kukkulaa. Katson, miten se lentää upeassa kaaressa. Tämä heitto jää kuitenkin auttamattoman lyhyeksi ja savuava granaatti valuu rinnettä pitkin alas suoraan viereen. Granaatti puskee savua. En näe yhtään mitään. Päätän kuitenkin heittää oman granaattini. Heitto menee reisille. Granaatti ottaa kimmokkeen puusta ja lentää suoraan ministeriyleisöön. Se osuu Kiinan puolustusministeriä rintaan ja tippuu hänen jalkojensa juureen. Granaatti laukeaa. Nappikorvaiset turvamiehet tarttuvat tätä sotapäällikköä olkapäistä samalla, kun he katoavat keskelle punaista savuverhoa. Kaikki ampuvat lippaita tyhjäksi. Armoton rätinä ja pauke. Pelkät rynkkyjen suuliekit näkyvät, kun kukkulalta ja alhaalta paukutetaan menemään. Lopulta savu hälvenee ja suunnittelemamme kieppi kiertää kukkulalla olevan ryhmän selkään jää vain haaveeksi. Kaikki yskivät ja punaisen savupilven keskeltä ilmestyy punaisten silmien sävyttävä sotilasjohtaja Lauma. Merivoimien komentaja alkaa selostamaan englanniksi, mitä äsken tapahtui, ja me kaikki paikalla olleet tiedämme, että kaveri veti hatusta koko tarinan, tai sitten hänellä on vain erinomainen toimintakyky keskellä savupilveä. Eihän sekään voinut nähdä sieltä savuverhon keskeltä yhtään mitään. Vai näkikö? Yliluutnantti ei sanonut sanaakaan, kun siirryimme veneeseen ja aloimme valmistautumaan seuraavan näytökseen, joka olisi näyttävä maihinnousu. Jeesus, me kaikki naurettiin siellä botskilla. Meni nimittäin erittäin perseelleen se show. Onneksi en sentään heittänyt mitään savukranaattia pahempaa. Ei hyvää päivää, mitä settiä. Tossa oltiin saamassa ihan kunnon kansainvälinen sotatila päälle. Ei muuta kuin syöksyä eteenpäin. pyörällä peurakolaria, salamasta sydäriä ja sitten vielä Kiinan puolustusministeriä savukranaatilla tauluun. Nämä kaikki storit on kyllä oiva osoitus siitä, että moni juttu, mitä palveluksessa pääsee tai joutuu kokemaan, harvemmin tapahtuisi missään muualla. Kiitos näistä storeista, yhdessä me tehdään tämä sarja ja kiitos sulle seurastasi. Nämä olivat Intti-storeja. Ja kuten alussa kerrottiin, tarinat tulevat teiltä rakkaat taistelutoverit. Jos sulla on story vaikka källistä tai kuntsarista, lähetä se story, tornari tai Intti-legenda mulle Instagramissa intti-storit-podcast, WhatsAppissa numero löytyy jakson kuvauksesta tai sähköpostilla intti-storit@yle.fi. Mä sata varmasti luen kaikki ja kerään sieltä herkullisimmat osaksi tätä meidän yhteistä ohjelmaa. Ja muista ottaa haltuun Intti-storien somet, sinne tulee materiaalia, mitä et löydä mistään muualta. Palataan taas seuraavassa jaksossa Intti-storien pariin. Ollaan kuulolla. Taakse poistuu!